Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U Sarajevu se održava međunarodna konferencija o sajberkriminalu na Balkanu. Ministar unutrašnjih poslova Turske Idris Hajimšanin.
Naša filozofija je takva da naš uposlenik treba biti pametniji od prekršioca zakona. A šta to znači? Treba da razmišlja njegovom glavom, njegovom pameću i da bude uvijek korak ispred njega.
O zloupotrebama u kampanji za lokalne izbore u BiH, novinar Dragan Bursać kao primjer navodi ponašanje Milorada Dodika.
Posjećuje bukvalno svaku mjesnu zajednicu, samo se ne zna da li posjećuje nju u svojstvu predsjednika stranke, u svojstvu najharizmatičnijih člana te stranke ili u svojstvu predsjednika Republike Srpske.
Opozicija u Srbiji u rasulu pa nema pravo korektiva vlasti, režiser Lazar Stojanović.
Bojim se da će demokratska stranka morati da se raspadne na one koji čine njen pretežno nacionalistički deo i na one koji čine jedan deo kojem je osnovni cilj Evropa.
Šefovi četiri sindikata javnih službi u Hrvatskoj uvereni su uspjeh referenduma o predlogu vlade da se smanje plate. Predsjednik nezavisnog sindikata nauke i visokog obrazovanja Vilim Ribić.
Pa morate priznati da protivnik nije ni najmanje mali, da smo doista David protiv Golijata.
Oko 2000 Crnogoraca iz Albanije koji su doseljeni pre 20 godina u Crnogoru i dalje nisu dobili državljanstvo. Njihov predstavnik Blagoje Zlatičanin.
No, mi žrtve deportacije, da smo mi žrtve međudržavnih sporazuma o promjeni teritorija, a ništa nismo tražili od toga. Neke institucije Crne Gore koje se bave tim pitanjem ćute. Zašto niko neće da progovori? Zašto nakon 22 godine mnogi ljudi pitaju je li to moguće? Nažalost, to je istina.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se održava međunarodna konferencija o bezbednosti Balkana pod nazivom Tehnologije i obrazovanje, izazovi u svetu kibernetičke infrastrukture. To je bila prilika da ministri unutrašnjih poslova i pripadnici bezbednosnih agencija razmene iskustva u borbi protiv visokotehnološkog ili cyber kriminala, koja podrazumeva preprodaju narkotika putem interneta, zloupotrebu dece, platnih kartica i trgovinu ljudima, javlja Mirna Sadiković.
Razvojem visokih tehnologija i kriminal je postao sofisticiraniji nego što je bio ranije i ponekad ga je teško i prepoznati, kaže premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Internet se koristi za preprodaju narkotika, zloupotrebu djece i trgovinu ljudima, ali i za krađu ličnih podataka korisnika interneta te zloupotrebu platnih kartica, objašnjava Dačić i dodaje da je najveći problem zloupotreba djece putem interneta.
Zloupotreba različitih internet servisa za ostvarivanje kontakta sa decom i maloletnim licima, njihovu zloupotrebu u virtualnom prostoru i širenje materijala nastalog zloupotrebom dece doživjelo je svoju punu ekspanziju, što je podstaklo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije da u cilju suzbijanja jedne od najnegativnijih društvenih pojava otvori akciju trajnog karaktera pod nazivom Armagedon, čiji je ishod bio hapšenje na desetine internet predatora.
Imajući u vidu da ova vrsta izazova nadilazi nacionalne granice za borbu protiv ovakve vrste kriminala, neophodna je saradnja policija svih država regiona, kaže ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović.
Kod nas postoji svijest o ogromnom problemu i kod nas postoji apsolutna želja za saradnjom u ovoj oblasti, kao i svim oblastima borbe protiv raznih vidova kriminala. Čini mi se da se jedino na takav način možemo suprotstaviti nečemu što možemo slobodno označiti pošasti trećeg milenijuma.
Bosna i Hercegovina i u ovom kaska za susjedima. Ono što Bosni i Hercegovini predstoji, a što susjedi već imaju, je nacionalna strategija za borbu protiv sajberkriminala, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Visokotehnološki kriminal je prepoznat kao ozbiljna prijetnja i u Bosni i Hercegovini, jer stopa visokotehnološkog kriminala i broja povratnika u izvršenje ovih krivičnih djela je u stalnom porastu. Moram reći da nisam zadovoljan kao ministar sigurnosti kad je u pitanju cyber kriminal i da je to prostor gdje moramo ostvariti određeni napredak u svim segmentima, u svim agencijama za provođenje zakona i već vjerovatno od danas zajedno sa našim partnerima pokušat ćemo se dogovoriti da napravimo jednu kvalitetnu strategiju. Ona će vjerovatno pokazati, dakle, sve nedostatke koje imamo i sve aktivnosti koje trebamo poduzeti i u stručnom i u materijalnom smislu.
Srbija je odmakla najdalje u regionu u borbi protiv ove pošasti. Usvojila i nacionalnu strategiju borbe protiv sajber kriminala i uskladila zakonodavstvo sa Međunarodnom konvencijom i evropskim zakonima. Potpisan je i sporazum o saradnji sa Europolom, što ovoj zemlji omogućuje razmjenu podataka sa svim zemljama koje su članice Europola. No ono što i Srbiji još uvijek nedostaje je prilagođavanje policijskih struktura novim izazovima, kaže Dačić.
Navešću samo jedan primjer. Vi znate kako se obično primaju zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiju. Jedan od najboljih stručnjaka iz ove oblasti nije mogao da prođe prijemni ispit, odnosno zdravstveni pregled u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zato što ne vidi dobro na levo oko. Kao da će on, koji radi u odjeljenju za visokotehnološki kriminal, da učestvuje u takmičenju u streljaštvu ili u nekim drugim borbenim disciplinama, a bavi se prevencijom i borbom protiv visokotehnološkog kriminala. Policija mora da shvati da je ovo 21. vek i da se ne može načinom na koji se delovalo u proteklim vekovima boriti protiv modernih tehnologija. A ako ne menjamo sami sebe, visokotehnološki kriminal će nas pobediti.
Turski ministar unutrašnjih poslova Idris Naim Šahin prenio je iskustva svoje zemlje u borbi protiv ovog vida kriminala. Naime, Turska je formirala posebnu akademiju na kojoj se obučavaju kadrovi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.
Naša filozofija je takva da naš uposlenik treba biti pametniji od prekršioca zakona. A šta to znači? Treba da razmišlja njegovom glavom, njegovom pameću i da bude uvijek korak ispred njega. Jedino na taj način ćemo biti u prilici da ostvarimo pozitivne rezultate.
On je predložio da takvu akademiju osnuju i zemlje Balkana, a Turska bi u tome mogla dati svoj doprinos. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku o kampanji za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, oko polovine građana smatra da je izborni sistem korumpiran, odnosno da u vrijeme kampanje i tokom samih izbora ima različitih zloupotreba, pokazalo istraživanje Dobojskog centra za humanu politiku. Jedna od uobičajenih pojava u predizbornim kampanjama jeste zloupotreba javne funkcije u korist stranke, što prema mišljenju analitičara zakonom nije precizno definisano. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Oko polovine građana Bosne i Hercegovine smatra da je izborni sistem korumpiran, odnosno da u vrijeme kampanje i tokom samih izbora ima različitih zloupotreba, pokazalo je istraživanje Dobojskog centra za humanu politiku. Ilustracije radi, dok se u zemljama s više demokratičnosti nosioci javnih funkcija tokom kampanja odriču stranačkih, u Bosni i Hercegovini se dešava da predsjednik entiteta, koji je istovremeno i predsjednik stranke, obilazi čak i minorne predizborne skupove. Kako se ponaša predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, objašnjava novinar portala Buka Dragan Bursać.
Posjećuje bukvalno svaku mjesnu zajednicu, samo se ne zna da li posjećuje nju u svojstvu predsjednika stranke, u svojstvu najharizmatičnijih člana te stranke ili u svojstvu predsjednika Republike Srpske. Tako da je Milorad Dodik najflagrantniji primjer kako se upotrebljava ili zloupotrebljava funkcija u cilju reklame pojedinih kandidata, znači promovisanje pojedinih kandidata na lokalnom nivou.
Centar za humanu politiku iz Doboja radio je istraživanje prošlog mjeseca na temu korumpiranosti izbora. Direktor centra Momir Dejanović, između ostalog, i na osnovu toga smatra da je u predizborno vrijeme najčešća zloupotreba javnih resursa i javnih funkcija.
Onoliko koliko mi pratimo izbore, onoliko koliko raspolažemo sa podacima, ono što je naš utisak da imamo nepoštene izbore i da ti zloupotreba ima i u predizborno vrijeme, a i na dan izbora, a to potvrđuju i ovi rezultati anketnog istraživanja. Jer i građani, 50% građana, misli da nam izbori nisu pošteni, da postoje ove zloupotrebe o kojoj sam govorio i da su neki od njih čak imali to iskustvo.
Portparolka organizacije Transparency International BiH Ivana Korajlić napominje da zakon nije riješio problem zloupotrebe javnih funkcija na izborima.
Čim vi nemate nikakav način da sankcionišete takvo ponašanje, samim tim ništa ni ne sprečava funkcionere da zloupotrebljavaju tu svoju poziciju i da na sve moguće načine bilo kakvu priliku iskoriste za dobijanje izbornih poena i za dobijanje glasova.
Novinar OBN televizije Mimo Šahinpašić potvrđuje da sistem omogućava takvo ponašanje nosilaca javnih funkcija jer zloupotreba funkcije nije zabranjena.
Nema nikakvih instrumenata koji bi takvom čovjeku, takvom političaru, njemu sličnima taj ukraj.
On međutim navodi i primjer gdje lideri partija diskredituju druge stranke, ali se to ne sankcioniše, već se tumači u kontekstu javne funkcije koju taj lider obavlja.
Evo, jučer je bio sastanak osmorke, koliko ih više ima, u kojoj će Zlatko Lagumđija izaći i kao ministar inostranih poslova, recimo, može rahat, kako bi ovdašnji narod rekao, reći sve što smeta kada je SDA u pitanju.
Dodajući tome nedavnu izjavu Milorada Dodika na predizbornom skupu njegove stranke u Sarajevu, kako pravi Srbi već imaju svoju partiju i kako im je dosta koje kakvih Pudarića i Pejanovića, sasvim je jasno u kom pravcu kampanja ide, kao i da će ovakvi istupi vjerovatno proći bez posljedica za stranačke prvake koji zloupotrebljavaju javne funkcije. Ipak, u cijeloj priči o zloupotrebama u kampanji ponekad se naiđe i na pravi biser. Tako je u Vlasenici uoči lokalnih izbora osvanuo plakat SNSD-a na kojem se smiješe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Srbije, bez obzira da li su i koliko prvi potezi nove vlade naprednjaka i socijalista pogrešni, zabrinjava to što u ovom trenutku nema prave opozicije koja bi bila korektiv vlasti. Čini se da su stranke koje bi trebalo da predstavljaju okosnicu opozicije ostale bez svog prostora. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Ivica Dačić i Aleksandar Vučić moraju da se uhvate u koštac sa mnogo toga, od prazne državne kase preko ustupaka u vezi sa Kosovom do iskorenjivanja korupcije, ali barem sa opozicijom, kako stvari sada stoje, nemaju problem. Ali zašto opozicija ima problem i kako je ostala bez svog prostora? Nenad Prokić, dramski pisac i jedan od funkcionera Liberalno-demokratske partije koja je važila za žestoko kritičara pogrešnih poteza vlasti i retrogradnih pojava u društvu, to doživljava kao sudbinu svih ledolomaca.
Svi oni koji pričaju pre vremena dožive na to da neko drugi pokupi autorska prava na sve te priče. Kada sam ja pre 7 godina rekao da Srbija treba prva da prizna Kosovo i da bi to bio onda neki zalog za momentalnu srećniju budućnost, to je dočekano kao nacionalno izdajstvo, a sada kad to Dodik kaže, to nije više ni vest u novinama.
Vlast već čini pogrešne poteze na koje opozicija ne reaguje. Reklo bi se da javnost najviše iritiraju sporna kadrovska rešenja, ljudi iz 90-ih i sa mrljama na karijeri umjesto obećanih kadrova čistih ruku. Paradoksalno je to što je nova vlast veoma slaba i veoma loša u ovom trenutku, a opozicija gora od toga, ocjenjuje režiser Lazar Stojanović.
Posle 8 godina neke sumnjive, muljave, kompromisne vlasti u koaliciji sa socijalistima, oni više nisu ni u stanju, nemaju ni razvijene mehanizme za opoziciono delovanje i opoziciono reagovanje. Mislim da je za samu demokratsku stranku ili za same opozicione snage dobro da se nađu u opoziciji zbog toga što će ih to pročistiti, izoštriti i pašće ih onih nesrećnih kompromisa u kojima pliva naša politika na vlasti. Međutim, mislim da će se to povoljnije odraziti na LDP, recimo, koji će ojačati, a bojim se da će demokratska stranka morati da se raspadne na one koji čine njen pretežno nacionalistički deo i na one koji čine jedan deo kojem je osnovni cilj Evropa, određeni sistem vrednosti demokratskih za koje se zalažu.
Demokratska stranka, druga po snazi u parlamentu i nosilac do juče skoro svih ključnih poluga vlasti u zemlji, ne samo da se ne ponaša kao predvodnik opozicije i neko ko koriguje poteze vlasti, nego nije u stanju ni nekoliko meseci od gubitka iste da konsoliduje vlastite redove i prizna zbog čega je poražena. Ključ za aktiviranje opozicije su događanja u DS-u, čija je izborna skupština u novembru, smatra novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević.
Najjača stranka u opoziciji, demokratska stranka, prolazi kroz postizborni šok i rešava svoje unutrašnje probleme, tako da je ona na neki način izbačena iz igre. Ostale opozicione partije igraju neku klasičnu igru. Ne može se govoriti o jedinstvenom opozicionom frontu obzirom na velike programske razlike, recimo između demokrata i demokratske stranke Srbije ili LDP-a.
No to što muči današnju opoziciju nije boljka iz ovih dana, tako je barem vidi režiser Lazar Stojanović. Opozicija je za njega, tradicionalno istorijski, veliki problem, jer Srbija, kaže, nikada nije imala veliku, jaku, organizovanu i ozbiljnu opoziciju.
I uoči pritiska kojim je smenjen režim Slobodana Miloševića, također je prethodio veliki rad i velika pomoć iz inostranstva i veliko ugađanje i nagađanje i kompromisi da bi se stvorila snaga potrebna za to.
Ipak, kakva god bila, opoziciju su imali i Milošević i svi koji su dolazili na vlast posle njega. Đinđiću se uz uvek bučne i bahate Šešeljeve radikale i socijaliste revoltirane zbog Miloševićevog izručenja vrlo brzo suprotstavio i Koštunica. U mandatu prve Koštuničine vlade demokrate su znale šta im je činiti kada su otišli sa vlasti. Tadiću su kasnije bili opozicija svi oni, a ne retko i liberalno-demokratska partija, iako ih je spajala proevropska politika, mnogo toga drugog ih je razdvajalo. Danas pak oni koji bi trebalo da budu najveći kritičari vlasti, demokrati i LDP, kao da ne žele da kvare sreću socijalista i naprednjaka. I velike i male stranke su u fazi preispitivanja i zauzimanja prostora koji su izgubile, navodi Nenad Prokić. Na pitanje kako vidi u buduće prostor LDP-a, kaže:
ukoliko LDP uspe da napravi modernu evropsku stranku koja funkcioniše po onom principu koji se predlaže od iste te stranke u društvu, onda će i od nje biti nešto i društvo će imati neke koristi od takve stranke. Ukoliko ne, onda će se utopiti u kalkulisanje strategije davanja originalnih izjava i to će biti dotle dokle postoji neko ko hoće za to da glasa. To je manji problem, pošto je to jedna mala stranka, mnogo veći problem je u velikim strankama.
I dok su samoj demokratskoj stranci, upravo izborna skupština čeka da bi se znalo kojim će putem ta partija krenuti, novinar Milan Milošević ipak očekuje oštru konfrontaciju opozicije u skupštini sa vlašću oko pojedinih pitanja.
Pa već ja mislim biti oštra konfrontacija oko ekonomskih, socijalnih i sličnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana od 2000 Crnogoraca iz Albanije koji su se doselili pre 20 godina od Crnogoru i dalje nemaju državljanstvo. O referendumu sindikata u Hrvatskoj povodom predloga vlade o smanjenju plata. I pored najave da će u Ministarstvu pravde biti organizovan sastanak sa predstavnicima crnogorskih iseljenika iz Albanije kojima crnogorska država preko 20 godina odbija da dodeli državljanstvo Crne Gore, sastanak do sada nije održan. Nekoliko dana protesta više stotina apatrida ispred Skupštine Crne Gore ipak je rezultirao činjenicom da je o njihovom problemu obaveštena Kancelarija Evropske unije u Podgorici, beleži Srđan Janković.
Iako su mediji najavili da će potpredsjednik vlade Duško Marković organizovati sastanak sa predstavnicima građana koji preko 20 godina čekaju na dodjelu državljanstva Crne Gore, predstavnik iseljenika iz Vrake u Albaniji Blagoje Zlatičanin saopštio je za naš radio da do sada nije dobio nikakav poziv iz vlade niti ima bilo kakvih naznaka da će do sastanka sa potpredsjednikom vlade doći. U Crnoj Gori živi populacija od preko 2000 ljudi koji već 22 godine ne mogu da dobiju crnogorsko državljanstvo. Među njima su stariji ljudi, ali i djeca rođena u Crnoj Gori. Radi se o Crnogorcima koji su po osnovu međudržavnog sporazuma između nekadašnje Jugoslavije i Albanije 1991. godine doseljeni iz Albanije u Crnu Goru. Nakon niza teških životnih situacija koje su ličile na nasilnu deportaciju, tu su započeli novi život, ali im država do danas uskraćuje pravo na državljanstvo. Iz Albanije je 1991. godine u Crnu Goru prešla 1731 osoba, a u međuvremenu je u Crnoj Gori rođeno oko 500 djece i svi su apatridi. To je razlog zbog kojeg su nekadašnji doseljenici u Crnu Goru, koji su prozvani Vračanima, nekoliko dana protestovali ispred Skupštine Crne Gore zahtijevajući od državnih organa da im konačno dodijele državljanstvo. Predstavnik Vračana Blagoje Zlatičanin kaže da je država učinila sve što je mogla da opstruira dodjelu državljanstva koristeći proceduralne i pravne prepreke.
Na hiljade puta molim vas rešite pitanje, jer ne bi željeli da javno kažemo koju smo golgotu prošli u Crnoj Gori. Da smo mi žrtve deportacije, da smo mi žrtve međudržavnih sporazuma o promjeni teritorija, a ništa nismo tražili od toga. Neke institucije Crne Gore koje se bave tim pitanjem ćute. Zašto? Zašto pamet ćuti u Crnoj Gori? Zašto niko neće da progovori? To su mnoga pitanja koja treba da pokrenu. Zašto? Zašto nakon 22 godine mnogi ljudi pitaju je li to moguće? Nažalost, to je istina.
Sa kakvim se problemima suočavaju građani Crne Gore, od kojih su mnogi od rođenja bez državljanstva, govorili su tokom protesta Bojana Krstović i Danijela Kontić.
Među najboljim su mučenicima, slijedim da idem na takmičenje, ne mogu da idem jer nemam pravo, nikako nemam dokumenta i mene je mnogo žao, krivo mi je, zašto učim onda, zašto se borim, nemam nikakva prava, dokumenta, za ništa dobijem. Za ono što me slijedi da idem, da se takmičim, da osvojim nešto u životu, da uspijem.
Imam 22 godine, kao osmomjesečna beba sam došla ovdje u Podgorici. I željela bih da se lično obratim, znači, vladi Republike Crne Gore i državnim funkcionerima koji, znači, mogu da riješe ovo naše pitanje, da konačno primijete ovu omladinu koja ih ovdje čeka.
Višednevne proteste su Vračani organizovali i prošle godine, nakon čega je formiran ekspertski tim koji je trebalo da riješi status crnogorskih iseljenika iz Albanije. Međutim, do sada nije bilo informacija dokle je sa radom stigao taj ekspertski tim, na čijem je čelu profesorica međunarodnog prava Ivana Jelić, s kojom nismo uspjeli da stupimo u kontakt. Međutim, dodatnu nadu da je Evropska unija, čiji je šef kancelarije u Crnoj Gori Mitja Drobnić, obećao Vračanima da će se obratiti vladi kako bi se problem riješio u duhu evropskih standarda.
Delegacija Evropske unije zna za taj problem i da ćemo mi se obratiti vladi u vezi rješavanja vašeg problema, jer je taj problem rješavanje neophodno i bilo bi u evropskom duhu, u duhu evropskih vrijednosti da se to napravi. Ja vam ne mogu sad više reći od toga, ali budite uvjereni da delegacija će voditi računa o tome.
Blagoje Zlatičanin i pored svega vjeruje da će se razriješiti status 22-godišnjih apatrida.
Naša situacija je pravi dokaz koliko je zaista Crna Gora radila za svoj narod. Normalno da očekujem da će doći do rješenja, normalno, jer i vrijeme je. Mislim da će pobediti one napredne strukture u organima koji odlučuju, a ne one strukture koje su nas iselili iz svojih domova, koji su nas strpali u zatvor, žene i bebe 21 mjesec, koji su nas deportovali sa tragičnim posljedicama. Nadam se da će pobediti progres i napredni ljudi, a ne oni koji su nam to uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šefovi četiri sindikata javnih službi uvereni su uspjeh referenduma na kojem se njihovi članovi izjašnjavaju da li prihvataju vladin predlog izmjena temeljnog kolektivnog ugovora kojim se smanjuju primanja zaposlenih u zdravstvu, školstvu i nauci. Vlada im je već smanjila plate, a najavljuje i nove rezove. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ako članstvo kaže da je vladin prijedlog dobar, odlazimo u vladu potpisati izmjene temeljnog kolektivnog ugovora. Ako članstvo odbije vladin prijedlog, sjećemo i dogovoriti što dalje. Rečeno je na konferenciji za novinare posljednjeg dana referenduma na kojem 64 tisuće zaposlenih u javnom sektoru, školstvu, zdravstvu i znanosti odlučuje o vladinom prijedlogu kojim bi im se u ovoj i sljedećoj godini osjetno smanjilo primanja. Protiv nas su kupljeni mediji, nesposobna vlada i dio izdajničkih sindikata, kaže predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Rijek.
Pa morate priznati da protivnik nije ni najmanje mali, da smo doista David protiv Golijata. A ovi svi koji pljuju od tih izdajničkih sindikata do vladinih bezveznjaka i do ovih kupljenih i naručenih medijskih kerbera, neka pljuju, ja ću im odgovoriti samo s jednom rečenicom čuvenog aforističara Jerži Leca. Pljuvanjem ne možete ugasiti vatru.
Čelnici četiri sindikata javnog sektora odbili su potpisati izmjene temeljnog kolektivnog ugovora, a na referendumu njihovi članovi daju potporu slavodstvu ili pak zaokružuju da prihvaćaju vladine prijedloge, neisplatu božićnice u ovoj idućoj godini, neisplatu regresa iduće godine, smanjenje dnevnice, prepolovljene jubilarne nagrade i bitno smanjene naknade za prijevoz. Ministar obrazovanja Željko Jovanović apelira da javne službe prihvate vladine prijedloge.
Izmjene temeljnog kolektivnog ugovora kako su predložene garantiraju prosvjetnim radnicima da njihov status u hrvatskom društvu bude bolji nego što je bio do sada. Stoga ih ja pozivam da daju podršku izmjenama temeljnog kolektivnog ugovora i sigurno će biti zadovoljni sa svime što će nakon toga vlada poduzimati.
Sindikati ne izlaze sa procjenama rezultata, ali anketa među zaposlenima u javnim službama jasno govori otkud vjetar puše.
35 godina stalno imamo nekakve probleme upravo vezano uz prosvjetu, jel? I sad će se na nama uštedjeti, a 35 godina se štedi.
Ne treba zadirati uvijek na najslabije, već treba udriti malo na jače, bogatije. a izgleda da se ova vlast, ne samo ova, već i prethodne, boje udariti na bogatije. Najlakše je zaviriti u džep siromašni.
Ovo sad stvarno je dno dna. Postavlja se pitanje kakvu mi poruku šaljemo djeci, da li treba ići u školu, ne treba ići u školu, ako nam se smanje primanja.
Ribić optužuje vladu da zastrašuje sindikate i pritišće ih tamo gdje su najosjetljiviji. Kada najavljen referendum, vlada je bez suvislog obrazloženja smanjila prosvjeti plaće, a sada najavljuju dodatno smanjivanje plaća javnom sektoru, bez obzira na rezultate referenduma. Potpredsjednica vlade Milanka Opačić.
U svakom slučaju smanjenje će biti, kojim mehanizmom, to ćemo odlučiti. Je li to koeficijent, je li to osnovica, je li to nešto drugo. U svakom slučaju u ovom trenutku gospodarski uvjeti su znatno promijenjeni, oni su puno drugačiji. To što neko to ne može prihvatiti, meni je jako žao, ali to je u stvari jedno neodgovorno ponašanje prema državi, prvenstveno prema njenim građanima.
Iz svega toga Ribić je odnos u sindikate i vlade izvukao samo jedan zaključak.
Nismo socijalni partneri, već je to preraslo u socijalno neprijateljstvo. Ne zahvaljujući nama, već zahvaljujući nekompetentnim, neotesanim ljudima iz vlasti. Nepripremljenima za vlast. Doveli ljude koji o svom poslu na ministarskim mjestima pojma nemaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, na Balkanu je postala vest i kada padne kiša. Naime, nakon gotovo 4 mjeseca sušnog perioda i tropskih vrućina, Podgoricu jutro zapljusnula prva kiša. Zbog brojnih požara koji su okolini glavnog grada buktali u posljednje vrijeme, najpre su odahnuli vatrogasci, a potom i građani, koji su sedmicama udisali praškaste čestice koje su Podgoricu držale u oblaku dima. Njihove utiske prenosi Dimitrije Jovićević.
Pa je moguće da je pala kiša, mi ne možemo da vjerujemo da je pala kiša. Evo, sa srećom, lakše i ljepše i bolje.
Super, odličan je osjećaj.
Lijep mi osjećaj, lijep je osjećaj, volim što je pala kiša.
Znači, lakše se diše.
Lakše se diše.
Praškaste čestice.
Pa nema više, valjda nema.
Ja bih još 100 dana sunca, međutim, u odnosu na požare koji su bili, raduje ovo da smiri se situacija, jer smo bili potpuno nemoćni da riješimo požari u okolini i u čitovoj Crnoj Gori.
Vidim, oblačite jaknu. Je li prosto moguće da nakon 100 dana neprekidnih tropskih dođete u situaciju da vam je potrebna jakna?
Ovo je stvarno bilo teško vrijeme, stvarno, baš se teško, znači, disao, katastrofa, znači, to, znači, odavno nisu bile te čestice kod nas.
A jeste li se privikli, je li tipično postalo za Podgoricu te nagle promjene? Imali smo u februaru pola metra snijega, imali smo potom 4 mjeseca sušnog perioda bez kiše. Kako se navići na to? Kakve posljedice po vama to ostavlja?
A ovo se nije desilo u istoriju što ja znam, 60 godina imam, ali dešavaju se stvari i nemoguće. Evo, kao kod nas počelo i to da se dešava.
Pa meni ne, meni je to nešto, to su prirodne pojave koje se mijenjaju. Starija sam osoba i pamtim neke promjene koje su se i ranije dešavale i nije mi nešto to neobično šta ja znam.
Pa sve je privikavanje, promjena je sigurno vremenskih uslova i te globalne promjene, staklene bašte, ovamo tamo. Uglavnom sigurno se mijenja. Sigurno će ovako biti narednih godina.
Plašite li se nastupajuće zime?
Pa ja se ne plašim ničega, da ti pravo kažem. Podnosim sve dobro, tako da se nadam da neće se biti ona katastrofa prošlogodišnja.
Pa trebalo bi da bude oštro po svim nekim nagovištajima. Ja sam spremila drva za zimu.
Bogu mi, ne daj Bože kada prošlo je stvar. Snijeg do koljena, atmosfera je potpuno poremećena. Znači, više se ne zna i bez dva godišnja doba imamo ljeto i zimu i to je to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.